Hər dəfə Nobel mükafatı təqdim olunmağa başlayanda adama elə gəlir ki, bəşəriyyət irəliyə doğru daha bir addım atır. Ona görə ki, Nobel mükafatı bir növ böyük kəşflərin təsdiqi, hamı tərəfindən etiraf və qəbul olunmasıdır. Bu vaxta qədər Nobel komitəsi cəmi bircə dəfə səhv edib. Belə ki, mükafat alan elmi kəşflərdən biri elmin sonrakı inkişafı nəticəsində rədd edilib, kəşfin yanlış olduğu bəlli olub. Digər hallarda isə buna təsadüf olunmayıb. Biz Nobel mükafatının həmişə elmi tərəfindən söhbət açırıq. Bu da təbiidir. O səbəbdən ki, Nobel komitəsinin qərarından sonra biz də özümüz üçün yeni ədiblərin və alimlərin adlarını kəşf edirik. Amma bu prosesin başqa tərəfi də var. Ona görə də təsadüfən bu yazını oxuyacaq, hərçənd buna heç inanmırıq, iş adamlarına bəri başdan bir sual və bir ismarış ünvanlamaq istərdik. Siz adınızın əbədiləşməsini istəyirsinizmi? Bilirsiniz, adıma qalan bu dünyada qoyub getdiyi addır. Son anda bu dünyadan heç kim özü ilə heç nə aparmır. Nobel əgər bu mükafatı təsis etməsəydi, ola bilsin tarixdə epizodik olaraq alınacaqdı. Amma indi hər il yüzlərlə adam bu adın təntənəsinə toplaşır. Özü də indi dünyada tək Nobel mükafatı məşhur deyil. Çoxlu sayda digər mükafatlar da təsis olunub. Hər bir varlı adam, iş adamı adını bu formada əbədiləşdirə bilər. Yetər ki, bu işi səlahiyyətli bir qrupa həvalə etsin. Maraq üçün deyək ki, hətta Ermənistanda da akademik Viktor Ambarçumyan adına 2 ildən bir təqdim olunan beynəlxalq mükafat təsis edilib. Üstəlik, rusiyalı milyardçılar da tədricən özlərini bu sferada sınamaq istəyirlər. Ötən il onlardan biri fundamental fizika sahəsində beynəlxalq mükafat təsis etmişdi. Amma bu işin bir incəliyi də var. Belə təşəbbüslər ardıcıl olmalıdır ki, epizodik xarakter daşımasın, bir növ oturuşa bilsin. Həvəsə düşən və şöhrət axtaran çox olur, amma çox az mükafat da öz təsdiqini tapır. Bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfi odur ki, bu vaxta qədər yalnız 2 müsəlman alimi, Pakistanlı fizik və Misirli kimyası Nobel mükafatına layiq görülüb. Amma 113 il ərzində bu olduqca azdır desək, yəqin ki, bir o qədər də ifrata barmarıq. Bəzən bu faktı şit bayağı izahlarına təsadüf edirsən, amma onların heç biri normal məntiq qarşısında duruş gətirmir. Bu faktın əslində bir izahı var və onu da açıq demək lazımdır. Təəssüf ki, müsəlman ölkələrində elmə yetərincə diqqət ayırmırlar. Deyilənə görə Ərəb xəlifələrindən biri İskəndəriyyə kitabxanasını yandırmaq əmri verərkən deyibmiş ki, əgər orada yazılanlar Quranda varsa, onda onlara ehtiyac yoxdur. Əgər orada yazılanlar Quranda yoxdursa, onlara ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, bu 100 illər ərzində bundan əvvəl olub. Amma münasibət çox az dəyişib. Varlı müsəlman ölkələri varmı? Var. Və sonda problem nədədir? Ondadır ki, elmə ehtiyac görmürlər. Fikirləşirlər ki, neft, qaz əbədi olacaq. Bəzi ölkələrdə elmə rüşeymləri var. Azərbaycan da belələrindəndir. Amma o hansı gündədir? Azərbaycanlı alimlər arasında hətta NATO-nun elmi qrantlarını alanlar da var. Amma ümumi fon çox bərbatdır. Bu yaxınlarda teleşouların birində bir akademik və bir professor üzəriyin fövqəl gücü haqqındakı mülahizələrini zorla bir psixologa sırmağa, ona təlqin etməyə və tamaşaçılara inandırmağa çalışırdılar ki, üzərikdə qeyri-adi qabiliyyət var. Bu kadrlara baxanda doğrusu bir qədər utanc hissi keçirdim. Amma bunun özü də bir dərs idi. Bəlkə bundan sonra Azərbaycanlı jurnalistlərin Bakı neftinin sayəsində varlanmış Nobelin adına təsis olunan mükafatdan niyə birini bizim azərbaycanlı alimlərə verilmədi haqda gileylərini az işlərik. Amma bütövlükdə isə Nobel mükafatlarını alanların adlarını asırlağındığı gün bəlkə də bəşəriyyətin ulduz saatıdır. Bu günlərdə hamımız bir boy ucalırıq və özümüzün bəşəriyyətə aid olmağımızdan qürur duyuruq. Amma hər millət özünə bir sual da verməlidir. Biz bəşəriyyət üçün nə etmişik? Bəşəriyyətin elm və bilik xəzinəsini nə qədər zənginləşdirmişik? Yoxsa bəşəriyyətin nanotexnologiyalar sinirin sirlərinə vaqif olmağa çalışdığı bir vaxtda müsəlmanların alnına hələ uzun müddət üzərliyin fiziki kimyəvi xassələrini araşdırmaq yazılıb?